Hola, boas tardes a todos. Eu son Ana, delegada de EFE aquí en Galicia, e vou a presentarvos aos compañeros desta mesa redonda que se celebra baixo o título A formación da opinión pública e o tratamento dos temas penais nos medios de comunicación. Eu formo parte dun, entón cada un deles falará de como se articula esa cohabitación da liberdade de información e de expresión con outros dereitos, como os que mencionaban todos os compañeros anteriores, que son a imparcialidade judicial, a intimidade, o honor e esas zonas de protección que afectan ao individuo. A primeira persoa en falar e que vou a presentar é o compañeiro decano do Colexio de Xornalistas de Galicia, que é José Manuel Pereiro, e que tedes á esquerda miña.
Ben, moitas gracias, Ana. Parece ben falar en primeiro porque eu son claramente o malo de toda esta mesa. Bueno, eu é Vilela. Porque un pouco para vostedes eu son o que asalta vidas alleas, e para os xornalistas son o que di que saltar pola ventá sin ter petado previamente na porta, pois está mal. Digamos, eu son un pouco o de asuntos internos, non? O de asuntos internos sin poder facer nada, non? Evidentemente, o que aquí se debate son, como dixo antes Jordi, unha colisión entre dúas liberdades fundamentais, non? O que pasa é que nós sempre decimos que nos consideramos que debe primar sempre o dereito a liberdade de información, que a liberdade que teñen os cidadáns de ser informados plural e verazmente, e que o dos con respecto ao que dixo antes Jordi, que estou prácticamente de acordo en casi todo, salvo en dous matices: xuicios paralelos, hai xuicios paralelos e xuicios paralelos. Xuicio paralelo, por exemplo, foi o caso Dreyfi, que un tribunal profesional condenou, pois, por ser xudeu na Francia de a cabalo do século XIX-XX, e foi a prensa, foi Emile Solan en concreto, que pediu a revisión do proceso. E despois todos sabemos que hai condenas penais e hai feitos condenables, inda que non penalmente. Por poñer un exemplo que pasou, digamos, en Santiago, o concelleiro que pediu que despediran a unha traballadora de unha piscina porque o seu marido é sindicalista, eso non sei se é delito, imagino que o fiscal poderá ilustrarnos sobre eso, pero esa persoa, inda que non sexa un delincuente, é un miserable, e eso evidentemente é algo que debería saberse. Nos sempre decimos que debe prevalecer o dereito a información sempre que engada a información. O caso, digamos, máis claro de debate é o caso de Teresa Romero. O Colexio de Xornalistas de Galicia fixe un comunicado, foi a única organización profesional que fixe un comunicado, dicindo que hai cousas que se contaxaban máis rápido que o ébola, e era, pois, eso que tamén dixo antes Jordi, non? Que parece que, en canto alguén tira unha pedra, todo o mundo se apunta á lapidación. É decir, necesitamos saber como se apelida Teresa Romero. De feito, necesitamos saber como se chama Teresa. Bueno, admitamos o de Teresa para non ter que andar chamando TRR. Incluso podemos admitir a fotografía, pero necesitamos saber, necesitamos difundir esa foto onde está escarranchada nun sofá, unha actitude que ninguén tería esa foto nin riba do seu televisor, nin sequera no álbum de familia. E non me vale decir nin que o marido as deu, nin me vale decir que estaban publicadas en Facebook, porque eu que son, digamos, un colgado das redes sociais, ainda non entendo os dereitos de privacidade de Facebook o completo. E máis, eu se son o marido, difundiría esas fotos para despois hincharme a demandas millonarias. Engade información esa foto. Non chegaba que a foto da cara. Xa postos. Moito me temo, e oxalá me equivoque, que o tal Javier Limón e o can en paz descanse e todo eso acabe sendo, como pasa sempre un pouco neste país, material de Sálvame, etcétera, etcétera. Cebrián, Juan Carlos Cebrián, que en algún día, cando lle interesaba o periodismo, que non é o caso, publicou un libro no que empezaba con dúas noticias que se daban na Coruña, unha mesma versión dunha noticia. Era o caso dunha rapaza a que a denunciou o mozo por facer un aborto ilegal. Cebrián contaba como no país non se daba o nome da rapaza, e en Televisión Española sí. Eu fixen esas dúas noticias, pero o presentador do telediario, que daquela era Ernesto Sánchez de Uruaga, dixo o nome. Eso evidentemente é unha absoluta indignidade, dar o nome dunha rapaza denunciada por facer un aborto cando daquela era ilegal. Dar o nome é unha absoluta indignidade. Hai casos, digamos, extremos en que todo este tipo de asuntos suceden e non pasa nada. Jordi Nieva concluía en que este tipo de cousas habería que regularlas. Por que suceden este tipo de asuntos? Por que suceden este tipo de asuntos e ao mesmo tempo que pasa cos medios cando se por hoxe prácticamente ou ata aí nada todos os escándalos de corrupción se saltaron á luz foi gracias aos medios de comunicación, ningún polos mecanismos de control que ten a administración, ni a Axencia Tributaria, ni nada de nada. Como se conxuga isto? Pois o sistema que hai agora chámase autorregulación. E a autorregulación ten tanto efecto na defensa dos cidadáns como os desexos das mises na paz en el mundo. Exactamente o mesmo efecto. Por qué? Pois porque, como decía, como preguntaba alguén ao final da anterior conferencia, o 73% dos xornalistas síntense presionados nas relacións. Se hai esta carreira de a ver quen dá a foto máis íntima dunha muller que está infectada porque lle deron a prisa e correndo un traxe de astronauta e non te explicaron moi ben como poñelo e como quitalo, pois estamos un pouco ante un peligro. Por qué? Porque se está infectando non somente o periodismo serio, do periodismo banal, do periodismo de espectáculo, unha diferencia que antes estaba perfectamente clara. Necesitamos esa, é dicir, non valen as chamadas a deontoloxía, eso non vale para nada. Había un banqueiro mítico, e con este remato, que se chamaba Luis Valls Taberner, presidente do Banco Popular, creo, que decía que cando se empezaron a poñer de moda os códigos éticos, que decía, mira, códigos éticos non valen para nada, todos sabemos o que está ben e o que está mal, os únicos códigos éticos que funcionan é o medo que se lle poda ter a unha prensa independente e a unha xustiza eficaz. E agora o que temos que procurar é que haxa unha prensa independente, unha xustiza eficaz e unhas normas que haxa que cumplir, é decir, como pasa en toda Europa, menos en San Marino, consellos, organismos reguladores da información. Máis nada.
A continuación de eso, ser Manuel Pereiro, que como vedes desenvolve unha intensa labor deontolóxica dentro do Colexio de Xornalistas, e plantexou varias cuestións que logo serán sometidas a debate, vai tomar a palabra outro compañeiro, se vos parece, van falar un a un logo de entrar nas cuestións que se aborden, e neste caso dou yo paso a Xosé Luis Vilela, que é o director da Voz de Galicia.
Pois boas tardes a todos. A verdade é que esa dialéctica entre o dereito constitucional que temos a información e o dereito á intimidade non ten unha resolución absolutamente nítida, diáfana, que se poida trazar unha liña. Así que sempre haberá asuntos nos que teñamos que utilizar máis que a regulación o sentido común. Eu creo que o primeiro que hai que facer diferencia é que hai moitísimos medios de comunicación e cada un, cada quen, mesmo cada xornalista, ten o seu propio pensamento, e que eu non podo falar, desde logo, en nome de ningún, moito menos en nome de todos. Si podo falar desde a miña experiencia profesional, levando o principal xornal de Galicia e un dos máis importantes de España, como saben, o cuarto en audiencia en España. E, por tanto, falo desde unha prensa que se entende como de calidade, prensa seria. Así que vexamos. O 3 de xaneiro do ano 1944, en Torre del Bierzo houbo un accidente de tren. Hoxe mesmo aínda non se sabe cantas persoas morreron ali. Hai fontes que calculan que 200 e hai outras que van moito máis aló, 600, 800. E non se sabe con claridade porque en aquel momento, no ano 44, a censura de prensa impediu que se falase disto. Era evidentemente un asunto de absoluto interese xeral, pero estaba prohibido falar disso. Afortunadamente, hoxe estamos nunha situación absolutamente distinta. Hoxe, consagrada a liberdade de prensa, como en calquera país democrático, non podería suceder iso. Pero para que saibamos de onde vimos e tamén a importancia que ten cada un dos nosos dereitos. O dereito á información ten unha importancia fundamental. Os medios de comunicación que queremos facer o noso traballo con seriedade, é dicir, que queremos manter un estándar de calidade do que poidamos presumir, digo manter un estándar de calidade porque en todos os medios, todos os días, pode haber erros, pode haber imprecisións, pode haber desfeitas, porque está tamén na propia condición en como se traballa pola velocidade, pola fragmentación da información, en fin, e pode suceder todo iso. Para dar un exemplo, eu digo sempre que o noso xornal ten 132 anos de historia e nin un solo día se publicou sen erratas. É dicir, ben, hai que asumir iso. O estándar de calidade é outra cousa. Nos queremos estar por aquí arriba e ás veces, evidentemente, hai picos. Quero dicir que poño xa a desculpa por calquera error antes que centrarme neste aspecto. Pero un medio de calidade, o que pensa cando se vai dirixir a súa audiencia, é que se dirixe a unha sociedade madura. Non é unha posición paternalista no que vou ver que che podo contar e que podes ti asimilar. Non. Dirixímonos a unha sociedade madura, capaz de xestionar os seus problemas. Como é capaz de xestionar a súa hipoteca, os problemas cos fillos, etc. Por tanto, non hai nada que ocultarlles. Só hai que publicar, que facer público, que dar a xente aquilo que está suficientemente contrastado, que pasa ese estándar de calidade. E que é o que hai que publicar? Pois o que nos move, os xornalistas, é o interese xeral. E o interese xeral é o que o público debe ou quere coñecer, que isto é moi importante, en todos os ámbitos da vida pública. É moi importante que alguén teña como traballo, non como caridade, senón como traballo, tratar de saber que nos pasa na sociedade e transmitilo á xente. Ese que nos pasa implica a todo, xa digo, todos os ámbitos da vida pública, desde a economía ata os deportes, todo. É moi importante para que calquera persoa que acceda a eses medios de comunicación se forme, como dicimos tantas veces, o seu criterio, que coñeza o que hai no seu entorno e tamén o que está sucedendo no seu foro, no seu espazo vital, na súa rúa, na súa cidade, no seu pobo. Así que sí, ás veces hai que tocar temas moi duros que suceden moi lonxe ou que suceden á beira da rúa, ao lado da nosa casa. Pero esa é a nosa obriga, tratar de dicirlle ese contrato que temos cos lectores. Non se preocupe, porque se pasa algo relevante, eu, o meu traballo, é tratar de saber e contalo. E unha das eivas que nos poñen continuamente é que se cadra publicamos demasiado rápido e non esperamos a que se sustancien as cousas judicialmente. Claro, é certo, nos publicamos demasiado rápido por esta razón, porque o tempo da sociedade é agora e o tempo dos xornalistas é agora. O tempo da xustiza é outro e haberá que esperar 6 anos como mínimo para saber se Francisco Granados roubou ou non roubou, pero nos temos que actuar moito antes. Non podemos esperar 6 anos, facer como co accidente de Torre del Bierzo, é dicir, xa yo contarei cando todo isto se sustancie, porque nos vivimos no agora. Claro, así que as posibilidades de erro abundan. Temos que contar con elas. Así que haberá que fixar un protocolo de actuación. Calquera medio serio ten ese protocolo de actuación, porque sabe que moitas veces só que apareza un nome dunha persoa pode ter implicacións moi negativas. Así que hai que fixarse ese protocolo. Nos temos, evidentemente. Podo falar do noso libro de estilo, que é suficientemente explícito, non moi extenso neste aspecto, porque deixa, claro, moitas decisións ao acontecemento concreto. Pero sí di que cando unha información ten interese público e, por tanto, é para publicar, é moi importante identificar aos autores desa información. Non me refiro aos periodistas, os que fixeron eses feitos que se van narrar. E que só se debe evitar a identificación cando se trata de menores, de dementes, de impedidos psicolóxicamente. E que, ademais, debe evitarse tamén a identificación cando se trata de delitos especialmente graves para a intimidade, como pode ser a agresión sexual, na que non se debe dar ninguna pista que leve a identificar a quen a sufriu. Ese non é o interese da información. Discrepo, sin embargo, en que non nos interesase saber quen era a persoa que tiña ébola, porque o ébola, ter o ébola, non é ninguna indignidade, senón todo o contrario no caso de Teresa Romero. Fago unha paréntese moi breve, pero cando sabemos que hai unha persoa con ébola, todos os medios de comunicación tentamos, evidentemente, identificala urxentemente. Cando chegamos a coñecer que é orixe galego, pois xa se poden imaginar como se puxo a miña redacción a buscar efectivamente quen podía ser esa persoa tan cercana a nos, con esa historia tan heroica, para mostrarla tamén. E enseguida chegamos a súa nai en Becerreá, etcétera, etcétera, seguro que o foron vendo. Eu creo que non cometimos, ningún dos que participou en eso, ninguna desfeita deontolóxica, sino que o que fixemos foi converter a esa persoa nun modelo social. Eu non oín aínda a ninguén, bueno, alguén haberá, pero desde logo ninguén sensato dicir que esa muller non ten perdón, será todo o contrario. Por tanto, non había ningún daño en identificala. E sinto discrepar co presidente do noso colexio. Ben, nese protocolo está, como decía, está evidentemente quen se debe identificar nas informacións, cousa que cada vez é máis complicada, porque tamén é moi fácil plantear demandas e evidentemente todos tamén temos que protexernos un pouco, non? Agora, por exemplo, un dos grandes debates que hai nas redaccións é que algo que nunca sucedera desde hai uns anos para esta parte está a ser cousa cotidiana e que nos mesmos temos que replantearnos se o estábamos facendo ben ou se temos que adaptarnos á nova situación. É o caso de todos os policías que, facendo o seu traballo, acompañan a delincuentes. Ben, pois como non se queren ver, hai que taparlles a cara. E, sen embargo, nin eles son a sustancia da información, nin se pensa que por facer o seu traballo absolutamente digno e noble deberá ter ninguna repercusión negativa. Entendémolo, porque este país ven de momentos moi difíciles con todo o terrorismo que levamos. Sabemos que hai moitas persoas que poden utilizar esa información, esa fotografía para destruir, e por tanto, pues, teremos que entendelo. Pero o normal é que contemos esto pásalle a alguén. É dicir, esa frase famosa de alguén matou a alguén. Deberíamos declararlo un pouco máis. No protocolo, xa brevemente para non estenderme moito máis. En primeiro lugar, temos que falar de feitos, non de suposicións, non de acusacións interesadas que abundan, como xa poden imaginar, non de anónimos. Hai que comprobar as cousas. Por tanto, hai que ter fontes, fontes absolutamente fiables e contrastadas. Se un ten acceso a un sumario, evidentemente, esa é unha fonte fiable e contrastada. Senón, ten que tratar de ir fiando con aportacións de diversas fontes ata que se faga unha construcción cabal do que pode ser a verdade. E digo o que pode ser a verdade porque nunha redacción que se precie ten que partir deste principio, da vontade de veracidade. Non podemos dicir que todo o que publicamos é certo, porque a realidade é caótica e ás veces non dá tempo, ata dentro de anos, de saber se foi totalmente certo así ou non, pero sí que temos esa vontade de saber a verdade e, por tanto, debemos traballar con eso. Non debemos facer nada supoñendo nin esperando a ver se temos sorte. Publicamos aquilo que temos comprobado, aquilo que cabalmente entendemos racionalmente que foi así. E cando non estamos seguros, dicímolo tamén no propio texto, decimos que, esas palabras que usamos tanto, presunto, etcétera, etcétera. Pero esa vontade de velocidade é o principio fundamental. Por tanto, temos que ter fontes fiables, o caso ten que ter relevancia, o sea, non enchemos o xornal de tonterías, inda que tamén se pode todos os días atopar alguna, buscamos sempre mesmo procurar a versión dos que aparecen citados, sobre todo os que aparecen citados en algún aspecto negativo. Obrigado chegar a eles, é obrigado, e non sempre se consigue. Non sempre, o que fai un atraco, pois pode facer unhas declaracións, pero a nosa obriga, o noso protocolo, exixe ese paso se é posible. Eso a imposibilidade evitará. Sería o fundamentalmente, contado moi, 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 moi por enriba, a nosa forma de traballar para garantizar esa vontade de veracidade, que, como digo, repito, sin ninguna sin ningún problema, todos os días en 80 ou máis páxinas se poden atopar cousas que a min, como director deste medio, me poidan poñer colorado, pero tamén se poden atopar todos os días moitas cousas. Vou citar, por exemplo, o título de primeira páxina de hoxe do meu xornal, que me poden encher de orgullo. É dicir, o que importa é, como decía antes, esa vontade de veracidade e esa vontade de manter un estándar de calidade que cumpla con todos estes requisitos e que sexa o máis grande, o máis alto posible. E remato. Empecéi cun accidente de tren e remato con outro. O accidente de tren de Angrois, aí non había censura de prensa. E nos fixemos máis de 130 páxinas contando todo. Primeiro, fixemos como fan as persoas. Primeiro, puxemos un luto na cabeceira. Primeiro contamos o horror, que foi a primeira impresión aquela tarde, noite do 24 de xullo. Logo, contamos a dor inmensa que tiñamos todos. O noso título de primeira foi O peor día de Galicia. Logo, contamos o loito. E no loito, fomos debullando unha a unha todas as historias persoais, vistas todas, evidentemente, como nos gusta ver aos seres queridos, positivamente, todas as súas ilusións truncadas, en fin, todo o que aportaban. Fixemos un repaso fermoso, como se fai cando perdes a alguén querido. E despois do loito, e aínda estamos niso, fixemos outra cousa, que, vale, alguén terá que explicalo. Alguén terá que facer medidas correctoras. E alguén terá que exixilo. E ese é o papel da prensa de calidade. Gracias.
Despois de coñecer por voz de que mellor o pode explicar os estándares de calidade dese diario que é a Voz de Galicia, pasamos, se vos parece, a outro bando onde seguirá afondando neses límites, en primeiro lugar, o fiscal Antonio Roma.
Pues muchísimas gracias y voy a tratar de ser provocador de alguna manera. Ahora pasamos efectivamente al otro bando. Parece que somos profesiones antagónicas vinculadas por el deseo de conocer la verdad y enemistados por el número de palabras que tenemos que utilizar, unos limitados al espacio que deja la cabecera, que deja el texto, y sin embargo otros, disculpe, esto se cuadra, precisamente obligados a justo todo lo contrario, a utilizar todas aquellas que sean posibles. No me voy a poner por encima de las demás, ya lo decía, lo ponía Shakespeare en boca de un personaje que era un carnicero, que durante una revolución en el Jorge VI venía a decir algo así, que una vez llegue la revolución lo primero que haremos será cargarnos a los juristas, posiblemente porque no podemos hacer tantas cosas como nos gustaría. Tengo, y desde luego, la ocasión de poder hablar de una materia respecto de unas reflexiones que he ido haciendo con el tiempo, por distintas razones. Es verdad que primero en mi labor profesional he tenido que llevar algunas responsabilidades o incluso algunos asuntos que me han determinado que, de acuerdo con las instrucciones seguidas y desde luego en los marcos que marca la escasa legislación a la cual me voy a referir, me obligan a tener un contacto mínimo con la información que hay que facilitar a los medios, siempre en condiciones de igualdad y, en segundo lugar, en la medida en que, como he sido presidente de la Asociación de Fiscales de España, he tenido una labor de intermediación, de didáctica, de contacto con los medios, muchas veces para hacer los ronditos o para soportar los canutazos o cualquier otra cosa que haya podido hacer. Sentadas estas premisas, voy a referir tres aspectos que desde mi punto de vista condicionan el funcionamiento de la política, que dan cuenta del mal de la justicia, quiero decir, nuestro mal funcionamiento y los problemas que yo encuentro de todo ello en el funcionamiento de la sociedad, para poner un poco de salsa en aquello que podamos de alguna manera arreglar dentro de nuestras estrechas posibilidades. El primero de los fenómenos es que vivimos en la actualidad una judicialización de la política. La política, por distintas razones, ha trasladado su sede en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en los parlamentos, en el Congreso de los Diputados, a los juzgados. Por distintas razones. Primero, porque se han denunciado. Yo, como he llevado urbanismo, a mí me venía el concejal de un partido, X, como se llamara, y me decía: vengo a denunciar al alcalde. Retrospectivamente, y desde luego nunca me he fijado en cuáles eran los signos de los partidos políticos, pero este fenómeno tengo la impresión de que era bastante recíproco entre sí. No solo eso, los ciudadanos han pasado de tener una concepción tan proteccionista de lo público, y tengo que decirlo así, que cuando un señor les edificaba una casa enfrente, en un lugar donde no debían hacerlo, al que denunciaban no era el infractor al que había levantado una casa en una zona protegida, era el ayuntamiento que no había vigilado que esa situación se produjera. En tercer lugar, la corrupción. Un amigo me definía el tiempo, lo que es una crisis económica. Una crisis económica es como una marea baja, que cuando baja, unos tienen traje de baño y otros no, y resulta que está baja y a todos les vemos las vergüenzas. Esto es un fenómeno que ha condicionado un desprestigio muy importante de todos los poderes públicos, indudablemente. Y este es un problema muy serio, el más grave que tiene España, sin lugar a dudas, y el más digno de atención, merecimiento y, desde luego, de educación en el ámbito de la ciudadanía. Sentado esto, quiero decir que con ello han venido los focos que generalmente acompañan a los políticos a las fiscalías y a los juzgados. Creo que si yo digo que el edificio más retratado de España no es el Museo del Prado, no es el Palacio Real de Madrid, sino a lo mejor está aquí, a 150 metros, todo el mundo lo entenderá. Por distintas razones. Han venido porque han venido determinados casos muy espectaculares, ahora hablo de ello, pero desde luego también porque se han ido trasladando todos esos mecanismos, están los periodistas que no atienden, porque antiguamente pues a lo mejor estaba el periodista de sucesos que estaba ahí en la redacción, a lo mejor oscuro, yo no entiendo mucho de cómo funcionaban estas cosas, pero hoy por hoy parece ser que el periodista que lleva los asuntos judiciales pues ha ido ganando tiempo o espacio en las tertulias, eso me parece que es así. Pero hay una cosa que me preocupa en la medida en que trasciende a mi funcionamiento, y es que cualquier comentario, cualquier análisis que se hace de la intervención activa o pasiva en un procedimiento penal de cualquier persona vinculada con estos aspectos políticos se analiza de acuerdo a criterios políticos, como si los criterios técnicos estuvieran subordinados a los aspectos políticos. Y me niego, me resisto y lo tengo que decir. Porque cada vez que yo hago un escrito por cualquier cosa en aquel lugar en el que hay un concejal imputado, que me da igual del partido que sea, parece ser que es que estoy en un lado o estoy en otro. Y tengo que decir que cuando yo leo los periódicos, a veces veo en la página 3 una crítica al fiscal por no acusar y en la página 5 veo aliviada a la prensa que lo está escribiendo porque se ha iniciado una investigación en una determinada dirección. Con lo cual a veces no tengo muy claro la percepción que se puede tener de la didáctica que todo esto debe implicar en la sociedad. Pero hay un segundo aspecto que me parece que de la realidad no se puede desconocer, y es la espectacularización que se está realizando de las instrucciones judiciales. Ya lo ha dicho el señor Nieva, la instrucción judicial tiene su peso, tiene su importancia. Se basa en un procedimiento en el cual hay un juez de instrucción, pero la instrucción siempre está condicionada a un juicio oral, la instrucción nunca puede ser un fin en sí misma. Evidentemente esto implica determinadas garantías, tiene que ser lenta, evidentemente estoy de acuerdo con el señor Vilela, es que tenemos que tener nuestro tiempo porque hay que garantizar una serie de derechos, porque las partes intervienen, recurren, plantean pruebas y hay que investigar. ¿Qué remedio? Pues lo haremos y resolveremos cuando sea, pero que sepa la sociedad, y esto me parece que también lo tengo que decir y bien alto, es que trabajamos, funcionamos y tenemos resultados. Luego vemos cómo salen. Es verdad que quedamos sometidos a ese concepto de un imputado. ¿Qué es un imputado? Un imputado ya está condenado. Hemos pasado de quitar, porque esto hay que saberlo, la palabra antes de 1988 en la legislación era procesado y hubo que cambiarla. ¿Por qué? Porque procesado tenía unas connotaciones peyorativas que había que sustituir y se puso imputado, que es más blando. Cada vez que hay una propuesta de reforma legislativa se empieza a hablar de sospechoso, que es el término que utiliza la legislación europea en general, el sospechoso, en los textos que se traducen al español. Claro, sospechoso no vale, porque ya parece que es peor ser sospechoso que ser un imputado. Ya realmente tampoco lo sabemos exactamente hacia dónde podemos llegar. Y entonces se habla del sujeto afectado, del sujeto justo, que acabarán teniendo la misma carga peyorativa. Falta didáctica de saber que un imputado es un señor sometido a un procedimiento en las condiciones que garanticen cualquier eventual responsabilidad que se pudiera determinar al final del juicio oral. Pero insisto, llegamos. Es verdad que también esto se combina con un fenómeno de cierto exhibicionismo. Es decir, hay personas que parece que se ha producido un crimen de cualquier clase y ya tienen una alcachofa y ya empiezan a contar. A mí me parece que ese protagonismo de convertirse en testigo de cualquier acontecimiento, me parece, ya no te digo protagonista, ya testigo, ya me parece verdaderamente llamativo en otros aspectos. Pero lo que me preocupa, y esto forma parte del tiempo real también, es que cuando se produce una condena, la condena no sale. Es que se espectaculariza tanto, porque es verdad que es actual, hemos descubierto que hay una persona que está mangando, que está utilizando no sé qué tal. Eso sale, pero sale en la portada. Sale en la portada con letras muy grandes. Me voy a permitir un poco estar en este escenario ajeno y utilizando el don de la palabra para hacer un poquito de crítica también, que yo me merezco que me critiquen mucho porque yo me sé equivocar, y francamente bien. Pero hace poquito, y quiero llamar la atención sobre este aspecto, cuando de repente un exministro, que además ha sido presidente de una comunidad autónoma, como Jaume Matas, ha ingresado en prisión, la página en la que se refleja, con una noticia relativamente corta, con una fotografía con el sujeto a larga distancia, pequeñito y disfrazado, era página par y página 6. Y eso me parece
mal. Me parece que es síntoma de una sociedad que no funciona, porque a la sociedad hay que enseñarle a cumplir la ley, a ser honrado. Pero también hay que enseñarle que la justicia funciona y que si lo haces, la pagas. Y si vas a prisión, lo pagas. Y quiero defender y quiero romper una lanza o tres, o las que hagan falta, porque el fiscal que llevó a ese señor a la cárcel, el señor que ha llevado todos los asuntos de Palma de Mallorca, es un compañero mío de cuyo trabajo, en todos y cada uno de los escritos que yo le he podido leer, en todos los procedimientos, es decir, en todos, es don Pedro Orratx, que ha recibido unas críticas lamentables, impresentables en algunos de los casos, irrespetuosas en otros. No voy a extender las cifras y demás, pero en unos aspectos que jurídicamente penales son absolutamente impecables. Me preocupa que esta espectacularización de la instrucción haya llevado a relativizar el funcionamiento de la justicia. Pero insisto, y el tercer problema del cual voy a hablar, no funcionamos bien. Y voy a romper también que nosotros no funcionamos bien. Hay filtraciones. No funcionamos. Se han producido filtraciones. Yo no sé si es un problema de regulación, que evidentemente hay una falta de regulación. Los artículos que regulan el secreto del procedimiento en la ley de enjuiciamiento criminal, ya hubo algún intento de cambiar cuando se modificó una ley que se llamó Ley de Medidas de Agilización Procesal del año 2011. Se dijo, bien, vamos a regular el secreto profesional estableciendo cuáles son los cauces, etcétera, etcétera. Es verdad que esa ley mejoró la reforma o el régimen, algún aspecto técnico, como cómo imputar a las personas, cómo juzgar a las personas jurídicas, pero esto lo quitaron, no entiendo por qué, lo quitaron, y es verdad que a los pocos días el legislador decidió aprobar una ley orgánica en la cual se daba un cauce facilísimo para que los fiscales y los jueces que se dedicasen a la política pudieran volver en unas condiciones inmejorables, lo cual sí me parece censurable. Tengo que decir que en mi triste experiencia, porque tengo que decir que es triste experiencia, no en uno, sino en varios asuntos de cierta relevancia, he encontrado o me he enterado por la prensa de asuntos que están en mi procedimiento. O he visto documentos que yo solo sé que estaban en el procedimiento y que ni siquiera han estado, no han pasado por mi despacho, y los he visto publicados en la prensa. Y no funcionamos bien. Señores, no funcionamos bien. No es un problema de penas, es un problema de educación. En una ocasión, y tengo que decirlo como anécdota, me llamaron y me decían, ¿puedes confirmar esto? Y yo, pues claro, como he sido presidente de la Asociación de Fiscales, pues muchos periodistas tienen mi teléfono. Pues mira, con toda la educación del mundo no te puedo informar ni te puedo confirmar porque no es mi trabajo. Si lo hago, quedo mal con los periodistas que me han llamado antes y a los que les estoy dando tu misma respuesta, esta misma respuesta, entiéndeme. Me parece que esto es muy serio y qué tal. Pues, es que claro, alguna contestación he recibido de decir, hombre, es que los demás filtran, no vas a ser tú menos. Entonces, entiéndanme, creo que el respeto que me tienen muchos de estos periodistas puede venir porque yo les trato igual a todos. Desde luego no hay una norma que regule ni la publicidad, ni la igualdad, ni el respeto a los derechos. Tenemos el deber, la Fiscalía, de dar una comunicación precisamente porque podemos garantizar los derechos a la intimidad, al honor, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia de aquellos sujetos que pueden aparecer en las distintas posiciones dentro del proceso penal, la igualdad y, desde luego, el acceso idéntico a todos los medios de comunicación dentro de este respeto a los derechos procesales. Ignoro por qué hay también una norma que establece un régimen de publicidad por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero bueno, en todo caso, estos son los problemas, estos son mis inquietudes, estos son mis provocaciones y ya dejo la palabra a los demás.
Logo desta vehemente exposición do fiscal, onde deixou moitas cuestións abertas e sobre a mesa, cerramos esta ronda de exposicións individuais co profesor titular de Dereito Penal da Universidade de Santiago e director do Instituto de Criminoloxía, Gumersindo Guinarte, que seguirá afondando nesas causas que caen na maquinaria da xustiza e na mediática.
Moitas grazas, boas tardes. Moi brevemente, primeiro quixera agradecer ás directoras do curso, a Inma Valeixe e a Sonia Rodríguez Campos, a invitación para participar nesta mesa, así como a EGAP para acollernos e manifestar tamén a satisfacción que me produce compartir a mesa con estes prestixosos insignes periodistas e xuristas. Falar de último ten ventaxas e inconvintes. O inconvinte evidente que vostedes están cansados despois dunha xornada intensa, non digan que non, porque se lles nota na cara. A ventaxa é que podería decir que, como xa falaron antes e xa está todo dito, pois, en fin, abrevio, resolvemos así. A verdade é que o tema e o título da mesa, a formación da opinión pública e o tratamento dos temas penais nos medios de comunicación, permite moitos enfoques diversos. De feito, eu vou facer un enfoque completamente distinto do que fixeron cada un dos intervintes anteriores, que tamén fixeron enfoques diversos. Por iso, pídolles disculpas por alongar 10 minutos máis esta, este esforzo de atención, e vou a procurar ser breve. Bueno, eu son profesor de Dereito Penal, son un profesor que lea a prensa, que ve a televisión, escoita incluso a radio. Por tanto, eu vou falar dende a miña perspectiva de penalista ou de profesor de Dereito Penal da formación ou da conformación da opinión pública, e falar deso é tanto como falar do tratamento, de si o tratamento que fan dos temas penais os medios de comunicación influe na opinión pública, na opinión pública que é relevante para o dereito penal, ou sea, na opinión pública que contribúe a formar ou que influe na formación de ou que determina unha línea ou unhas líneas de política criminal, ou sea, da política que afecta o ámbito do criminal, ou sea, o que é ou non é delito, a como se castiga ou non se castiga un delito. Entonces, a pregunta sería, en que medida ou en base a que factores os elementos do tratamento dos temas penais influen na política criminal? No caso de que influan. Eu contéstome que sí influen. Porque os medios de comunicación influen na opinión pública, eso é incuestionable. A opinión pública nunha sociedade democrática debe influir nas políticas públicas, e a política criminal non é máis que unha parte das políticas públicas. Vou a referir brevemente algúns datos que penso que poden ter algún interés. A prensa e os medios de comunicación en xeral ten incrementado, sobre todo nas últimas décadas, a porcentaxe de historias sobre os delitos, tanto prensa escrita como radio como televisión. En fin, os máis bellos do lugar pois recordarán que antes casi estaba reservado ese tema a unha prensa especializada, e agora forma parte do contido básico de calquer medio de comunicación. Os meus alumnos da facultade digolles que, entre outras cousas, ten que estudiar Dereito Penal para entender os telediarios, porque senón resulta complicado, ¿no? O traballo dos medios de comunicación, en fin, desto saben moito máis os periodistas presentes na mesa, basicamente resúmese nas fases de elección dos acontecementos que son noticia, xerarquización das noticias según a súa importancia, e tematización ou conversión da noticia nun tema de debate social. Eso é fundamental tamén no tratamento dos temas penais. Hai estudios españoles e estranxeiros que pon de relevo como hai nos medios de comunicación un aumento constante das noticias, tanto cuantitativa como cualitativamente, do que ten que ver con delincuencia ou co que ten que ver con seguridade ciudadana. Incluso hai estudios que fan este enfoque tanto respecto, do ocio, ou seja, do mundo non da realidade que observamos a través dos medios de comunicación, como do mundo real. Hai incluso un estudio oficial da Secretaría de Estado de Seguridade do Ministerio de Interior que fai uns anos indicaba que os españoles visionaban por semana 887 homicidios, 155 asesinatos, 70 parricidios, 1308 violacións, etcétera. Estamos no campo, obviamente, do virtual. Pero tamén no ámbito do real constata este estudio que os informativos das televisións incrementaron, casi duplicaron, as noticias referidas a delitos. E todo isto antes da explosión dos casos de corrupción que agora prácticamente acaparan os telediarios. Como é a información nos medios de comunicación sobre os delitos? Non é unha crítica, é unha constatación, o que vou a decir non é unha visión crítica, é unha constatación de estudios tamén feitos en España, feitos en Estados Unidos e en outros países. Alguns rasgos de como é a información sobre os delitos. En xeral, os medios de comunicación tenden a facer un discurso dramático e emotivo do delito. Non unha narración fría e tranquilizadora, sino un discurso narrativo, dramático e emotivo. A intervención que facía o director da Voz, que non ten nada que ver directamente con isto, respecto ao tratamento do tema do accidente do Angrois, é un reflexo de como se construe unha narración emotiva e non unha narración fría e tranquilizadora no caso dos delitos, non? Tamén se constata que a cobertura que fan os medios de comunicación dos delitos non coincide nin cos porcentaxes de delitos mayoritariamente cometidos respecto ao montante global dos conocidos, nin cos niveles de criminalidade propios dunha sociedade, non? Tamén se adoita decir que a visión que dan os medios de comunicación, falo de medios de comunicación en xeral, prensa escrita, medios audiovisuais, etc. Dice que é unha visión descuidada e simplista das manifestacións delictivas e que normalmente os medios de comunicación eluden dar o tratamento da delincuencia como un problema social, senón que o enfocan desde un punto de vista simplista. Penso que isto, por exemplo, pódese ver moi acentuadamente nas moitas tertulias que en el mundo han sido e que pululan por case todas as televisións. Opinadores pouco ou nada formados sobre os temas sobre os que opinan, a maior parte das veces non son xornalistas, e incluso sendo xornalistas eu son da opinión de que igual un xornalista non sabe de todo, que é moi difícil saber de todo, non saber de delitos económicos, de delitos personales, de en fin. Unha característica que tamén se adoita poñer de relevo é que o bo funcionamento do sistema penal non é unha noticia, claro, evidentemente non é unha noticia, e insístese nos fracasos da xustiza. Claro, eso dá unha imaxe distorsionada do cotidiano do sistema judicial. Non me vou resistir a poñer un exemplo. Non? Varios periódicos, en fin, a noticia está sacada dun ao azar, pero varios titularon neste mes no que estamos unha noticia do seguinte xeito. En letras non sei de que tamaño, pero de tamaño considerable. Vamos, pódese ver, non? Un juzgado autoriza a un padre a ver a su hijo pese a haber sido denunciado por la madre por abusos sexuales al menor. Claro, o sea, un xuez, desde logo, os xueces como son. O sea, autoriza a un pai a ver a un fillo denunciado por abusos sexuales respecto do fillo. Bueno, claro, se un tenga curiosidade de ler a propia noticia que está debaixo do titular, que é unha noticia de axencia, que as axencias non poñen os titulares, creo, mas non é a axencia da nosa moderadora, porque non hai, en fin, ninguna interferencia. Nese sentido, claro, a noticia aporta os seguintes datos, moi brevemente. Resulta que en maio de 2012 este pai tuvo unha disputa coa súa exmuller pola custodia do fillo. A exmuller denunció en outubro dese ano por eses supostos abusos sexuais, dicindo que se levan producindo desde fai máis de un ano, o sea, desde o ano 2011. Durante a tramitación do procedimento, a nai pon toda clase de probas, é o que di a propia noticia da Xencia. Cara á exploración do menor, con continuas interferencias tanto dela como da súa actual parella, o sea, non deixan que o menor sexa analizado. Existe a versión da NAI frente á contundencia de informes emitidos polos equipos psicosociais que descartaron a existencia do delito denunciado, o sea, descartaron os feitos que constituyen o delito denunciado, que a NAI negouse a manter as visitas supervisadas e eliminou todo o contacto co pai, que o rapaz non foi capaz de verbalizar unha sola vivencia negativa co pai, polo que o equipo psicosocial entende que a visión negativa que ten o menor pode vir dado polo que a NAI lle transmite, e se dá ademais a circunstancia de que o rapaz presenta problemas de salud por malnutrición severa, dado que a NAI non sigueu sempre as recomendacións dos médicos nin lle realizou as probas recomendadas. Claro, destes feitos, o titular é: un juzgado autoriza a un padre a ver a su hijo pese a haber sido denunciado por la madre por abusos sexuales a menor. Eu poñería outro titular, desde logo. Claro, isto a que leva? A deslexitimar o sistema de justicia penal. A eso vou a ir despois, non? Tamén se di normalmente que os medios crean estereotipos de delincuentes e víctimas, o que non se corresponde coa realidade. Desde a miña perspectiva, e xa falo desde a miña perspectiva, que características ten a información que se dá nos medios de comunicación respecto de delitos? Pois só vou a mencionar un par delas. Primeiro, dáselle unha notable presencia ás víctimas, porque iso ten que ver coa construción do relato emotivo. Iso, en principio, non ten por que ser malo, evidentemente, non? A víctima estaba absolutamente olvidada no sistema penal, o principio de neutralización da víctima, agora pasa a ter un espacio central, non? Dáselle moita presencia á víctima, que obviamente exixe o maior castigo para o culpable. E logo, cando se lle plantea aos responsables políticos a súa valoración, a valoración sempre a desacreditación do sistema. Hai que cambiar a lei, porque a lei é mala, os suíces non castigan coa suficiente severidade, a culpa é dos suíces, a culpa é da lei, a culpa nunca é deles, a culpa nunca é de que é imposible unha sociedade sin delitos, non hai exemplos na historia, non? Entón, estamos ante un tipo de comunicación que obviamente aboca a unha deslexitimación do sistema penal. As penas son insuficientes, as leis non comprenden eses feitos ou non os castigan coa suficiente severidade, os xuíces son blandos, deixan salir os delincuentes da cadea, pero isto está referido a unha clase de delitos. Isto está referido ao núcleo tradicional dos delitos, o dereito penal clásico, os homicidios, os delitos contra a liberdade sexual, os delitos, os secuestros e algúns outros que conseguiron entrar nese, en fin, top ten de infraccións penales. En outros casos, o enfoque pode ser crítico, pero é distinto. No caso da corrupción, por exemplo, as valoracións non levan á deslexitimación do sistema penal. Poden levar á deslexitimación do sistema político, e a decir que os empresarios, os políticos, pero non a deslexitimación do sistema penal. Claro, hai uns delitos con víctimas e hai uns delitos aparentemente sen víctimas. Obviamente, hai uns delitos que tamén ten víctimas porque alguén é titular do interés que protexe ese delito. Isto é negativo. No, eu non estou xulgando se esta forma de transmitir é positiva ou negativa. De feito, hai exemplos de aspectos positivos e negativos. Vou poñer dous que tamén son un pouco, en fin, provocadores, ou por non decir provocativos. Non. Violencia de xénero. Evidentemente, o eco que os medios de comunicación se fixeron nos últimos tempos dos delitos de violencia de xénero influíron decisivamente no cambio da política criminal frente á violencia de xénero. Eso é incuestionable, pero estamos falando dun problema que ten unha extensión social moi importante. moi importante. No caso do terrorismo, pois eu aí teño un xuízo bastante máis crítico. A política criminal que se fixo en materia de terrorismo, inducida por este tipo de política na que os medios de comunicación son un elemento imprescindible, non quero dicir que sean os responsables, pero son un elemento imprescindible para víctimas e políticos que se transmiten a través dos medios de comunicación, pois daqueles polvos desa política criminal viñeron despois os lodos de tirar abaixo a doctrina Parot e demais, non? De levar a política criminal máis alá do que era razonable. Sempre foi así? Pois eu creo que non. O sea, eu creo que hai exemplos na nosa historia reciente, na nosa historia democrática, de leis que resistiron situacións moi adversas. Estou pensando, por exemplo, na Lei Xeral Penitenciaria que se aprobou ao principio da legislatura. Houbo nesa época un montón de motins en cárceles españolas e, sin embargo, mantivose, esencialmente mantense aínda, unha legislación que técnicamente é moi boa, moi avanzada para o seu tempo, é defendible. O sea, non se atribuiu a responsabilidade de eses feitos ao sistema. En violencia de xénero xa o dicen. Exemplos negativos, menores, por exemplo. España aprobou unha lei de responsabilidade penal dos menores moi moi avanzada, con, en fin, con propostas educativas para a delincuencia cometida por menores moi aceptables, e esa lei foi cambiada e foi notablemente endurecida, perdendo probablemente unha gran parte da súa esencia, en gran medida porque se elevou a categoría anécdotas, contando inexcusablemente cos medios de comunicación, claro, porque determinados casos absolutamente aislados e absolutamente anecdóticos foron elevados á categoría de a categoría de norma, non? E iso, obviamente, nun legislador que é proclive a adoptar ese tipo de medidas, pois ten eficacia. A culpa de todo isto, no caso de que haxa a responsabilidade, mellor que a culpa, a responsabilidade de todo isto é dos medios de comunicación ou dos periodistas? Evidentemente non. Os medios de comunicación son un elemento imprescindible deso que en algúns ámbitos se chama o populismo punitivo ou punitivismo, o sea, esa política criminal diseñada entre víctimas e políticos para eludir a responsabilidade política e para que as víctimas teñan un protagonismo maior na determinación da política criminal. Pero os medios de comunicación, sendo un elemento imprescindible, non son responsables. Tampouco son absolutamente un elemento a marxe, porque nesas funcións de elección e de priorización ou xerarquización da información ten moito que decir. Obviamente, eu non estou a favor de ningún tipo de censura respecto á información nos medios de comunicación en relación as informacións que teñan que ver coa comisión de delitos. Faltaría máis, nunha sociedade democrática a información e a opinión son necesariamente conformadoras da opinión pública, por tanto da opinión política e por tanto tamén da opinión político-criminal, non? Ten que ser outros os que tomen as decisións que obviamente non toman nin os medios nin os periodistas. Prometín ser breve, máis ou menos creo que cumprín.
Logo de Gumersindo Guinarte, que me dou clase, sigo tomando ya apuntes. O primeiro que teño que facer antes de dar paso ás preguntas e de que fagamos todos consultas, debido a esos efectos provocadores ou provocativos que procurabas, darlle a palabra por alusións a Xosé Manuel Pereiro.
Sí, unha cosa breve, porque contrariamente ao que fixen, eu falei pouco e para depois para recibir estopa. Vamos a ver, solo unha precisión a Xosé Luis a Vilela. Eu non dixen que non había que decir que conocer as circunstancias do caso de Teresa. Digo que coñecer, por exemplo, os apelidos ou dar a publicidade fotos claramente chocalloeiras, así da intimidade, que alguén que ela nin poñería riba do seu televisor, como en que está, digamos, en actitude pouco digna no sofá da súa casa parece un asalto a intimidade, non? Se, evidentemente non hai que conformarse que a información que podan dar as autoridades senón íbamos dados, non? Unha precisión, non? Que unha cousa é identificala e outra cousa é saber dela, é unha cousa de, digamos, distinta, non? Despois, home, Gobersindo, tens que deixar de ler La Razón, porque eu non vexo estas proclamas. Eu penso que quen fai estas proclamas de hai que castigar máis e tal, son os políticos, non fan os medios, non? Outra cousa é que os medios, o pecado que temos é non ter a xenda propia e vivir de político A dice isto e lle preguntamos ao político B que opina do que di o político A. Eso sí, temos culpa, non? De seguidismo. E despois, polo demais, os medios somos como Yoko Ono, temos a culpa de todo. Quero dicir, e eu cando se fala, digamos, dos medios e dos periodistas, que é o que son eu, Vilela terá conta do medio, pero eu dos periodistas, periodistas somos como fontaneiros, hai de todo. E ese titular que leche, bueno, podía falar de sentencias que son de auténtica risa. Traía aquí unhas de un xulgado de Ourense en que exixían o dereito a rectificación a un periódico dicindo que non tiña nada que ver que o de rectificado fora certo ou non, sino que chegaba con que o afectado, o rectificante, por así decirlo, vamos, o que pedía rectificación, considerara que non era certo. O sea que con esa norma habría que facer dous periódicos, un o que os periodistas consideraban e outro os rectificadores pois daban a súa versión, non? Quer decir que eu en todo caso entendo que ese titular está mal posto, esa noticia é ao revés, pero nós temos un estudio o colexo de como son, digamos, como traballa un pouco a xente. Incluso en La Voz de Galicia, que ten unha plantilla un pouco que se aproxima o que debe ser unha plantilla, e hai xente que fai 8 ou 10 noticias diarias. Entón, eso non debería ser así, pero é, non? E despois fiscal, señor fiscal, o da queixa das condicións de traballo recorda aquela frase de Clemenceau de que gobernar en democracia sería moito máis fácil se non houbera que ganar constantemente eleccións. Vamos a ver, claro que se traballaría mellor sin filtracións, pero creo recordar que no proxecto de lei de Gallardón, en paz descanse, o proxecto de lei daba yo fiscal, que era, digamos, o elemento que instruía tanto na de Gallardón como na de Francisco Caamaño, daballe a potestade de dictaminar ou de ordenar que ninguén relacionado co caso fixera declaracións, pero nin a veciña xa que di, pois saludaba todos os días, nin esa, hasta a vista oral. Bueno, eso é evidentemente, como iso é impracticable, porque ninguén pode esperar 6 anos. Obe, aquí estaba esta rúa xa de sangre, pero o fiscal, como isto é unha cosa en base ao seu criterio, ademais, de interés, en base ao interés de la instrucción, eso que é? O interés de él, de instrucción, non? Como é imposible, podía, digamos, sancionar os medios que publicaran. É dicir, eso, claro, a todos nos gustaría xogar con 12, mentre os demais xogan con 9, pero non é posible, non? E quero dicir que todo é un equilibrio como dixo antes Jordi Nieva e como todos un penso que estamos un pouco de acordo e queixarse que os demais fan o seu traballo está ben, pero os demais fan o seu traballo, non?
Eu creo que é mellor polemizar cos nosos ouvintes que tanta paciencia ten de escoitarnos. Estou parcialmente de acordo no tema de que os que piden maiores penas son os políticos. Bueno, o título da mesa é a formación da opinión pública e o tratamento dos temas penais nos medios informativos. As hemerotecas me remito a ver se si non hai medios informativos tratan de influir directamente na política criminal. E, por exemplo, no tema do terrorismo, pois, en fin, hai hemerotecas, podemos ir á época dos gobernos anteriores, non o actual sí, nin o anterior,
sino o anterior. Estaba a Iglesia, estaba tutti quanti.
Bueno,
sí, efectivamente.
Evidentemente. Entonces, bueno, é verdad que naturalmente os medios de comunicación son altavoces, non, do que din os políticos, pero os medios de comunicación a veces implícanse tamén, e é lexítimo, eu non digo que non sea lexítimo, pero é unha realidade que, bueno, que non, en fin, que está aí e que tampouco se pode pechar os ollos diante dela, non?
Antonio.
Sí, únicamente si habías interpretado que yo defendía el proyecto de Gallardón, no, ¿eh?
¿Eh?
Si habías interpretado que yo estaba defendiendo el proyecto de ley orgánica de Gallardón...
No, por Dios, considero una persona inteligente,
no.
Vamos.
No es así. No. Yo en ningún momento he dicho que los periodistas hagan mal su trabajo, ni muchísimo menos. He dicho que lo hacemos mal nosotros. Es decir, que existan filtraciones no es un problema de los periodistas, es un problema de que es nuestra porosidad, no es otra. Es decir, yo cuando he dicho esto es que hay que garantizar la igualdad. Lo que hace las leyes, pero no esta, en otros puntos, es que establecer un sistema de control para que garantice que a todos les llega lo mismo. Las filtraciones no son buenas. Hay otros derechos en juego. O sea, es sencillamente eso, pero creo que todos lo entienden, ¿no? O sea, yo creo que se entiende.
Luis, si quieres cerrar el punto de inflexión antes de cambiar de tema.
No, eu creo que será máis proveitoso que fale todos os que están hoxe connosco. Aí dan pacientes aguantándonos, pero só unha pincelada ou dúas moi breve, moi brevemente, e por manter así un pouco o tono máis desenfadado e máis coloquial, non? Unha é que me encantou que don Gumesín don Guinarte, do que aprendín na Cher, teño aquí unha Cher apuntes tomados, dixera que o enfoque que damos aos medios aos delitos é dramático e emotivo. Encantoume porque é unha miña redacción cantas veces tiven que dicir, pero conta algo que lle pasa á xente. Non contes en linguaxe judicial, senón acércate ao que pensa a xente. E isto levame a unha reflexión agora un pouco máis seria. Un xornal ou o traballo periodístico debe ter en conta e funcionar como funcionan as persoas. E as persoas teñen sentimentos e cabeza. Debe ter sentimentos para facernos vibrar co que está pasando e debe ter cabeza para racionalizar iso. E antes falaba, cando rematei do accidente de Angrois, a dor de todos os que o vivimos e tamén a cabeza para que non se repita nunca máis, non? Así que, por aí, listo. E outra apreciación sobre eso de que o tempo do xornalismo é agora, e dixen como o tempo da sociedade. Efectivamente, despois chegan as sentencias, moito tempo despois, e xa nin acordamos de que estábamos a falar. Pasou no recentemente cun crime en Monforte que xa poucos acordaban na redacción do que pasara e eso que fora moi gordo no seu tempo. Pero poño un exemplo. O exemplo é o Prestige. Eu non recordo ningunha noticia, elevo desde o ano 75 nisto, que aguantase máis de 2 meses en primeira sendo o título principal da apertura. Só sucedeu co Prestige. Aguantou 40 días sendo a noticia número 1 todos os días. Non había nada que se seguira máis. Punto 1. Punto 2. Chega o xuízo do Prestige. El Avó de Galicia, que ten varios expertos no Prestige, pero un moi seguidor de todos os aspectos judiciais, cobre o xuízo todos os días que se celebra desde aquel 13 de novembro. E eu dicíalle a él e tamén ao xefe de Galicia: si algún lector está seguindo todo o que publicas, sabe máis que ninguén do Prestige, porque non o lía ninguén. Era outro tempo. Bueno, xa non falemos despois da sentencia do Prestige, pero era outro tempo. Cando sufrimos o Prestige, había a marea humana que hubo no Obradoiro. Moito tempo despois de todas as decepcións que levamos, xa mira, fálame de outra cousa.
Como fun tomando notas de todos, antes de dar paso ao público, se vos parece, compilo as todas e saíu tamén por Jordi Nieva esa condena gráfica, a necesidade de de dar nomes e canto vedes de espectacularización que mencionábamos de encerramento da xustiza a hora de facilitar información? Pereiro.
Repíteme as preguntas, se me faz o favor. Que canto?
Canto hai de espectacularización e canto de encerramento intimista da xustiza a hora de facilitar información das causas que
bueno,
se abordan?
É que eso, como todo, ten días e depende de cada un. É dicir, a espectacularización son algo inherente aos distintos soportes. En televisión pode ser, eu desgraciadamente entendo que xa non hai que a información en televisión xa non existe. Existe, ao mellor, variantes, quer decir, documentais ou ao mellor programas como Salvados ou, pero a información nos informativos xa, digamos, é puro espectáculo. Moitos, sobre todo nas emitidas privadas, está sacada directamente de YouTube, non? E tal como siga así, pois acabará sendo xa completamente YouTube, non? Eso influye, contamina un pouco en xeral ao resto da información, non? Vai un pouco pois na línea en que a maioría da xente ten un tipo de lectura, de percepción máis fragmentaria, menos lineal, e eso, bueno, eso influye en que se teña unha lectura máis emotiva, non só dos sucesos, sino de todo, máis de sentimentos, de sensacións, que de racionalizacións. Eso, bueno, eso antes estaba reservado a televisión. Non sei hasta que punto, agora coa digitalización do que era, digamos, a prensa escrita, pode afectar ou non. Eu penso que o periodismo explicado, por así decirlo, sempre terá a súa razón de ser, porque senón non terá demasiada razón de ser o periodismo en sí, non?
Ben, pois como é certo, eu creo que agora mesmo o espectáculo é a tendencia. Hai que ver como suben de audiencia todos os medios que se dedican ao espectáculo e como espectáculo informativo e como baixan tamén o problema no que estamos todos os medios que antes consideraba de calidade, baixando en ventas, baixando nunha carreira que non sabemos cando terá fin. Pero ben, é que tamén mesmo xa se empeza a confundir o que antes era tan claro de cada medio o seu territorio e todos xogamos un pouco xa mezclando o mesmo territorio. Eu alguna vez definín así os medios para que entender o que busca cada un con interxeccións. Non me vou a estender moito, pero a radio, por exemplo, respondía a interxección E, o a televisión respondía a intersección O. Os xornais deben atender a intersección AJA.
Antonio.
Yo ya lo dije, ¿no? O sea, yo creo que no sé si es bueno o es malo, pero es verdad que existe una visión muy espectacular, insisto, me preocupa que a veces las imágenes, y es una preocupación, es mi preocupación. Las imágenes de una instrucción, que se habla de instrucciones que yo no acabo de entender muy bien cómo pueden funcionar en algunos casos, no quiero entrar en detalles. Pero parece ser que nos quedamos en la instrucción, en la foto, en la primera impresión. Nosotros, y esto es una diferencia, y es verdad, yo decía que éramos profesiones antagónicas, nosotros nos movemos, y lo admito, en otro tiempo, claro que nos movemos en otro tiempo, nos movemos en un presente muy evolutivo, nos movemos en un espacio muy largo de garantías y nos movemos en muchísimas palabras. No nos debemos al espectáculo, no somos espectáculo y no lo debemos fomentar, dicho sea de paso, lo cual también es cómo escenificar los juicios públicos, los juicios de demanda pública, existe un debate respecto de eso. Ahora, es un fenómeno, está ahí, se visualiza mucho, es muy presente. A mí me gustaría que además de este,
que me parece muy bien, que forma parte de la hora, se visualizaran y se les diera la misma presencia a otros. Es un poco lo que la inquietud que quería transmitir.
Bueno, eu creo que o espectáculo en fin, transmítenos a idea de algo audiovisual, non? O espectáculo é algo basicamente audiovisual. Eu creo que esta espectacularización do que ten que ver cos delitos onde se produce evidentemente nos medios audiovisuais, non? Nas televisións, non? Eu creo que ten algúns efectos. Antes comentaba un con Pereiro, comentábamos un que vou atreverme a apuntar, igual é unha, en fin, unha ocurrencia, seguramente é unha ocurrencia, non? Pero por unha parte eu creo que a espectacularización vai da man da falta de rigor no tratamiento destes temas. O sea, cando se espectacularizan, eu creo que se perde el rigor, porque pasan a formar parte dese círculo, dese espectáculo, moitos actores que non ten realmente capacidade de representar ou de intervir nese escenario, non? E despois, o que comentábamos antes, eu creo que de alguna maneira os medios audiovisuais con eso queren construir un relato de un feito real, esclarecido ou non, que sexa tan atractivo como son as películas, os telefilms de crimen que fan, que ten notable éxito en todas, ou de investigacións de crimen que ten notable éxito en todas as televisións, porque esas realidades virtuales ou paralelas crean historias que son congruentes, que son comprensibles, que ten un principio, un fin, donde hai estereotipos de bons e malos, e eso resulta moi atractivo, evidentemente, para o público. Eu creo que se pretende un pouco adaptar a realidade a esa situación para que resulte atractivo. Facendo zapping na televisión un día parei nun canal temático destos que hai, que se chama Fox Crime, que botan películas de delitos, e nun intermedio o anuncio de autopromoción pareceume genial, porque decía Fox Crime, por unha sociedade sin crimen. Claro, xa é o sumum da confusión entre, virtualidade, realidade virtual e realidade real. O sea, nos vivimos do crimen, pero por unha sociedade sin crimen. Igual, a realidade do crimen quere parecerse tamén o crimen virtual. Era unha ocurrencia, seguramente.
Había unha frase de Margaret Thatcher, que xa, digamos, hai moito tempo, que decía influye máis unha imaxe dunha enfermeira bonita atendendo a un vello que todas as estadísticas de sanidade. E iso puxo en práctica, non?
Agora xa vai por diante o agradecemento e atención prestada. Deixo os 4 compañeiros ao voso dispor para as preguntas que queirades formular, especificando a quen van dirixidas e a unha súa persona ou a máis.
Creo que queren marcharse.
Gracias, boas tardes. Tiña uns comentarios para algún dos ponentes. En concreto, en primeiro lugar, para don Gumersindo, que eu non estudié en Santiago, por eso non me dou clase. Pero quería decirlle que estou totalmente de acordo co que dixo con respecto ao artigo. O artigo, esa noticia dese señor que non tiña dereito ás visitas, e que ademais foi comentado por xuristas hai 15 días, eu non cambiaría o titular, eu simplemente non daría noticia, porque eso non é noticia. Claro, fixeron a noticia.
Pero o titular quere convertirlo, claro, en noticia. Claro, sin ese titular non é noticia.
Totalmente.
O titular é o que fai que algo que non é noticia se convirta en noticia, claro. Sí.
Despois quería comentar unhas cousas con don José Luis Vilela. A primeira parte da súa exposición, a verdade é que me gustou moito, porque incluso estaba como super convencida, me estaba convencendo do que me estaba dicindo cando decía, por exemplo, que cando vía os erros no seu xornal, que se podían dar, ¿no? Que realmente cando os vía que se ruborizaban, ¿no? A miña pregunta é, cando un director dun xornal se ruboriza, que fai logo?
Poñerse colorado. Claro, teña en conta que un xornal como o noso, pois agora mesmo poden estar participando na súa elaboración máis de 1000 persoas. Hai alguén que está facendo unha foto non sei onde. Hai alguén que está facendo a carteleira ou as páxinas de televisión ou a crónica do que está pasando con Poroshenko en Ucrania. É dicir, hai un labirinto que chega todo en moi pouco tempo e a partir bueno, das sete da tarde, entre as sete da tarde e as once da noite é un conglomerado que hai que darlle forma. Non estou disculpando nada, digo que cal é a nosa forma de traballar. Pero é que o que manda, o que está falando de Poroshenko, non chega, entra na páxina, que automáticamente se o fai, e xa está. Tamén pasa o control dos editores de Internacional. E despois pasa o control da sección de peche. E despois aínda pasa algún control máis, entre os que me atopo. Ás veces dá tempo a reaccionar cando atopas un erro ou unha incongruencia ou unha información que non debería terse publicado. Porque lida a información, o título é correcto. Todo o que conta o título é certo. Pero ve, é incompleto, porque falta decir que a señora estaba acusando sin razón, ¿no? Pero, por tanto, non había noticia, es decir, non podíamos sacarlle, poñer colorado a ninguén. Eu poñome colorado e, evidentemente, temos tamén na redacción pois, moitos sistemas de traballo que se aplican a diario, continuamente. A primeira reunión é sobre as 12 da mañá e sempre hai unha parte de ducha fría, de dicir, mira o que nos pisaron, mira o que nos saiu mal, mira non sei que... que é continuo, non? É dicir que, pero tamén sei que aínda que un debe estar sempre soñando coa utopía, con que vai a sair o periódico sen erratas, sei que a realidade é cazurra e que nos dá algún golpe na cabeza. Así que primeiro poñase colorado e evidentemente tomar algunha medida. Cando un se arrepinte, despois de arrepentirse, ten que facer o propósito de emenda.
Moitas gracias. Con respecto a isto, quero dicir, porque xusto mencionou un caso particular, e dixo, porque hoxe pola mañán estivemos falando tamén dos temas de intimidade, dos dereitos nesta xornada, e xusto dixo, o que non podo correr no noso manual de estilo é que, por exemplo, en casos de agresión sexual, non podemos identificar a víctima, nin nada que faga que a delate. Claro, sorpréndeme porque eu se lembro perfectamente en que xornal, e vostedes ten bastante relación con ese, cando se contaban situacións como agresión sexual nunha parroquia galega onde viven 20 persoas dunha menor de idade de 15 anos. Nesa parroquia vivía unha muller. Era bastante doado identificar quen fora a persoa e a víctima que sufrira agresión sexual. Cousas como estas, como se ven? É dicir, cando teñen alguén no seu xornal que realmente non, que diga isto non pode ser permitido, porque a víctima da agresión sexual é claramente identificable, porque nas parroquias galegas, como se están levando agora, que se están despoboando, é super fácil identificar. Isto que ocorre realmente?
Pois, como decía antes, non vou a baixarme dese cabalo, temos moitas imperfeccións. Hai moitas noticias nas que non se cumple tamén o libro de estilo. Pero vou poñer algún exemplo. Hai uns días, estamos falando no xornal, de un rapaz que tiña desafiamento negativo, algo así. É a primeira información que atopo, aparece... Como é? Desafiante negativo. Es decir, un rapaz que de 14 ou de 15 anos que entende que como se ten que expresar a través da violencia verbal e física. Será un problema moi grande. Ben, pois, a primeira información que para facer cumplir o libro de estilo retiramos, evidentemente, non só as iniciais do rapaz, senón mesmo o concello onde vive. Porque, o non ser unha gran cidade, era fácil chegar a identificálo, non? Socialmente. Así que sucede continuamente. Outra cousa que é moi frecuente nos xornais é que desapareza un rapaz ou unha rapaza de 14 ou de 15 anos que se vaya da casa e que os pais acudan ao medio para que publique a súa foto. O traballo máis difícil é convencer os pais de que non se debe facer iso. Porque eles o que queren é atopar ao fillo, non? Pero o daño que se lle pode facer se resulta que foi unha tolería, cantos non tivemos tolerías cando éramos adolescentes, despois queda para sempre con isto de que non se esquece xa nada, non? E agora mesmo está vendo un caso dun monitor acusado de estar nunha rede de pornografía infantil. Nos tivemos o coidado de non publicar a foto téndoa, porque hoxe temos foto de todo. Vas a Facebook e ali a xente pon as súas fotos en público, pero outros medios sí que a están publicando continuamente co seu nome, non? Por que esa prevención? Pois porque a mí me parecía que cos datos que tiñamos era insuficiente avergoñalo en público sin saber, bueno, decir a la bestia, se o merecía ou non. Se o merece, eu creo que ten que avergonzarse en público da sociedade saber que está, e a mellor aí discrepamos coa xustiza, que está diante dun perigo, porque o pai ou a nai ou o fillo que está a 20 metros pode saber que hai un perigo. Non digo que ese sea o noso papel, porque o noso papel non é nin facer xustiza nin ser el vengador de nada, non? Pero sí ter esa consideración de que cando alguén brilla, sae nos xornais e se entrevista, e cando alguén comete unha falcatruada, e estamos vendo as estes días, pois tamén sae, pero non para facer estatuas.
Simplemente unha última cousa. Seguramente co que acaba de decir o que foi presidente de Castilla-La Mancha estaría encantado con vostedes porque facían esas cousas, pero a verdade sí que a segunda parte da súa intervención me deu un pouco de medo. Un pouco de medo porque gustaríame non caerlle mal a ningún dos seus xornalistas.
Pero xornalistas, todos temos o noso corazón, pero xornalistas deben aplicar profesionalmente a súa en fin, o seu saber facer. Ali non é publica cada quen o que quere. Aí uns controles profesionais continuos. Para empezar, ese tan importante do interese xeral. Hai noticias que non son noticia. Hai outras que hai que buscalas, non? O sea, que non é caer mal. Seguramente todo o mundo temos alguén a quen lle callamos mal, non? Pero nós non podemos facer o periódico por filias ou por fobias. E xa remate, poño algún exemplo. Ás veces algún amigo noso, entre comillas, iso de noso, porque non son, un medio non ten que ter amigos, pero alguén moi próximo o xornal, a empresa, métese en líos e tocoulle. E seguro que en calquera cabeza pode haber algún nome. Non hai que dar moitos en concreto, non? Pero sucede eso con frecuencia. Está a suceder.
Máis cuestións?
Determinadas actuaciones o adivinaciones del fiscal del Estado puede también contribuir a crear una opinión bastante pésima de la propia justicia.
Algunas actuaciones en globo, en sencillo, en conjunto, todas. ¿El qué? Niego la mayor y niego la menor. Niego la consecuencia. Entiendo y entiéndame, nuestro trabajo es susceptible de ser informado y, por supuesto, de ser criticado. Hasta ahí podíamos llegar. Creo que nuestra obligación es asumir las críticas con la mejor cara posible y con deportividad. Acertamos, nos equivocamos. Pero tengo que negar y tengo que decir y tengo que señalar por todos los sitios que nosotros no funcionamos y nos da igual, y créame, en mi caso es así, el color del partido político. Y no queda otra. Y hay que ir a por todos. Y cuando vemos las noticias, y tengo que volver a lo anterior, cuando un medio parece más proclive hacia aquí que hacia allá o hacia allá que hacia acá, valoran unos muy bien y otros muy mal. Y luego, como las noticias afectan a todos los partidos políticos, hablan al revés, muy mal y muy bien de la actuación del Ministerio Fiscal. Eso respecto de la mayor, y que le quede claro. A todo el mundo, no a usted, por supuesto, y nos critique. Respecto de la actuación de algún caso concreto al que usted ha referido y al que yo me he referido, si no se me entendió, lo digo bien claro, por supuesto. La actuación penal, los escritos procesales del fiscal que actuó en ese caso, son los únicos que yo he visto en esas actuaciones. Y como he visto publicados los autos y he visto publicados los recursos, tengo que decir que los autos gustado jurídicamente y, sin embargo, el recurso, salvando formas que yo no utilizaría, también lo diré, son en lo jurídico penal impecables. Creo que lo dije antes. Sí, tiene usted razón, estoy completamente de acuerdo. La institución en la que yo estoy no hace publicidad, no utiliza bien la prensa. Bien, es verdad que la nuestra no paga anuncios tampoco en ningún medio de comunicación. Tenemos mucha dificultad para transmitir nuestra visión. Pues claro, pues hombre, siempre representamos, vamos a ver, nosotros no vamos repartiendo golosinas, vamos a ser claros, nosotros vamos poniendo querellas, no podemos ser populares, no aspiramos a la popularidad, y el que aspira a ser popularidad, a ser popular, desde luego que no se dedique a lo mío. ¿Me explico? Es decir, evidentemente, es verdad que no sabemos vender los logros, y ese es un problema que tenemos en la institución y que sabemos en la institución que lo tenemos. Eso es verdad.
¿Alguien tiene alguna consulta más?
Hola, boa tarde. Dúas cuestións totalmente distintas quería preguntar. Antes, cando estaba desenfrentando o dereito a reservar os datos acerca da contaseada, e este señor, bueno, con todo respeto, Vilela, comentaba que cando se soubo que a nai era de BCRA, que foi un revuelo en la redacción, ¿no? Entonces parece que lle tocou a lotería, e total, los que vemos un pouco a esta señora cando entrevistaban era, o sea, pouco aportaba informativamente, eu creo que sabía menos ela da filla que o resto de España, e sin embargo, pues, como decir, ui, que ben que o temos aquí para darlle ese toque de drama ou de achegamento a xente, ¿no? Entón non sei informativamente que aporta iso. E por outro lado, nada que ver, como público que lee a prensa, xa non que a fai, a min me dá a sensación de que a prensa toda ela é cautiva por distintos intereses, tanto sexa polos donos dos negocios como polas cores políticas ou porque en subvención ao papel, ¿no? Entón, como lector desa prensa, como pode alguén separar a palla para chegar o gran, ¿no? O que interesa. O sea, o que está dicindo, por exemplo, o señor Roma Valdés. Claro, chega tal noticia, enfocan nunha cadea dun xeito, noutra doutro. Con que te quedas? Como faz esa limpeza miúda? O que consellos deberíamos seguir para quedarnos con algo e non creer todo o que nos contan? Si que hai solución para iso.
Vai me resultar moi difícil contestar a iso. Era máis fácil contestar ao de BCRA. O de BCRA é o que nos moitas veces chamamos o quilómetro sentimental, e explico tamén moi facilmente. Hai miles de casos de ébola en África, pero cando sucede a carón de nós, pola cercanía. Por que pola cercanía? Porque todos nos identificamos con eso, porque podemos ser nós. Logo, colle moita máis relevancia para nós. Igual nos pasamos con calquera cousa que lle pasa a un galego polo mundo. Si un galego descobre a vacuna para o ébola e está en Singapur, nos correremos a buscalo, porque pode ser nós, porque é dos nosos, porque é do mundo que nos coñecemos e que vivimos todos os días. Esa é a razón pola que para nós nos obriga a movernos, porque ademais se dá no noso ámbito de difusión. Se fora, pois non sei por onde, que dicir, en Almería, valoraríamos enviar alguén a Almería, pero tendo na casa, iríamos a por él. O sea que é moi sinxelo. Todo o que nos é próximo, canto máis próximo, eu decía antes, todo o que sucede no foro nos importa. Está clarísimo que para nós tiña esa potencialidade. En canto a como discernir, pois eso sí é máis complicado, e iso depende da formación de cada quen. Sobre se a prensa é cautiva ou non, pois home, sí, toda a prensa é cautiva. Pero vou explicar de outra maneira. Cando a mí me explicaban o concepto de liberdade, dicíanme que había diversos pensadores e que non todos estaban de acordo. Había algún pensador que dicía, ti é sempre libre, porque neste momento podes levantarte e irte. E había o pensador contrario que dicía, ti nunca és libre, porque sempre tens que estar a facer todo aquilo que se te impón. Ata respirar se te está impoñendo. Así que depende como vexamos. O discernimento. Xa todos sabemos como é o noso mundo. Cando un chega a un mundo novo, a unha cidade nova, primeiro está un pouco perdido. Anda polas rúas sin aclararse ben. Despois coñece a cidade, o sitio onde está, e se move moito mellor. Perde menos o tempo e vai máis ao que quere ir, non? Pois con isto pasa igual. Sabemos que hai medios que teñen esa cautividade, e outros medios que teñen outras, e outros que teñen un pouco de todo, e outros que non teñen case ninguna. Hai de todo. Depende de moito, non? Pero para non, parece que isto é un rollo. Para diferenciar a prensa, eu pensaría en dous tipos de prensa. De prensa, desa que antes se chamaba de calidade, seria. Unha é o que busca o seu público por unha afinidade ideolóxica que é absolutamente legítimo. Por exemplo, pois un periódico busca o público socialdemócrata e outro busca o público conservador. E o que busca o público polo sitio que vive, que é o caso da prensa non ideoloxizada. No noso periódico, por exemplo, temos que estar abertos a todas as tendencias. E igual publica pois xente de unha tendencia que de outra, que da do medio, que de ninguna ou que de todas, non? Podes atopar artigos de xente de Podemos e podes atopar artigos de portavoces do PP, por poñer o que poden parecer os máis contrarios. Outros non, nunca verás nun periódico dunha tendencia determinada pois pensadores do outro lado, non? Pero eso, como antes decía, hai que chegar á cidade, ver como están o panorama dos medios e dicir que se eu vou ver o telediario desta cadea, xa sei o que vou atopar. E se vou ver o telediario desta outra, o mellor tamén.
Mira, eu, que como non son moi rápido, eu penso que hai que beber de varias fontes, pero non facer a media, porque hai medias que non valen. Quero dicir, Vilela está ahora bebendo, hai unha copa e ten un líquido incoloro. Hai medios que dirán que aquí non hai copa. É dicir, podemos decir, está medio baleira ou está medio chea, se estuver un pouco máis. Entón, uns medios dirán que está medio baleira, outros dirán que está medio chea. Incluso, hai algún que pode decir que en realidad non é auga, que é xenebra, porque Vilela. Pero hai unha copa e hai un líquido incoloro. Bueno, pois hai medios que din que non hai unha copa e hai medios que din que está chea hasta arriba. Bueno, pois hai que descontar eses. E os outros, eu penso que hai que buscar en varias fontes e non só aquelas que che dan a razón. Que un pouco a tendencia a hora de buscar os medios é buscar os que che dan a razón, que é algo lógico, porque normalmente hai que buscar os que non che dan, ¿no?
Se non hai máis cuestións, agradeceríavos a todos vos a vosa presencia, tamén a eles, e pediría se por favor a directora de GAP, Sonia Rodríguez Campos, pode subir aquí para clausurar este acto.